Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1841. godine u Kovilju je rođen Laza Kostić, književnik, advokat, novinar, akademik. Ostao je zapamćen kao jedan od najznačajnijih književnika srpskog romantizma. Slušamo pesmu Među javom i među snom koju govori Marija Crnobori.
Srce moje samohrano, ko te dozva u moj dom? Neumorna pleti sanko, što pletivo pleteš tanko među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom? Ko pletilja ona stara, dan što plete noć opara među javom i med snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu razabrati u pletivu među javom i med snom?
Na današnji dan 1870. godine u Oranu u Alžiru preminuje Nikola Čupić, najmlađi srpski dobrotvor. Celokupni imetak i kuću u Šapcu zaveštao je za izdavanje naučnih i moralnih dela. Književni fond Čupićeva zadužbina počeo je da radi 1875. godine, a ukinut je rešenjem nove vlasti po završetku Drugog svetskog rata. Nikola Čupić je rođen 1834. godine u Šapcu u porodici Kurtović, ali je uzeo devojačko prezime majke, ćerke Stojana Čupića, poznatog kao Zmaj od noćeja. 12. februara 1898. godine u Šidu je rođen Boško Simonović, fudbaler, fudbalski trener, sudija i novinar. Bio je golman BSK, prvi srpski sudija na međunarodnim utakmicama, selektor reprezentacije Jugoslavije u više navrata, kao i osnivač sportskog dnevnika prvog dnevnog lista za sport u Jugoslaviji. O Bošku Simonoviću je govorio novinar Slobodan Jakovljević.
Odveo je u Montevideo, on je igrao za 6-7 beogradskih klubova, bio golman. Boža će biti upamćen i po tome što je predvodio i reprezentaciju na utakmici prijateljskoj s Brazilom i Srbije, znači Jugoslavije, jedina koja je do sada Brazilu dala 8 golova. Pobedili su 8-4. Potom pobedio je 100. Utakmica reprezentacije, igrali smo sa Engleskom. Pobedili su 2-1 za Englesku, tada igrao jedan od najpoznatijih igrača, Sir Stanley Matthews, kasnije postao Sir. Pobedili su 2-1, to je bio prvi poraz Engleza sa klubovima s kontinente.
Na današnji dan 1961. godine u Zagrebu je preminuo pesnik Branko Miljković. Prvu knjigu Uzalud je budim objavio je 1957. godine. Sledile su još tri zbirke pesama: Poreklo nade, Vatra i ništa i Krv koja svetli. Književna kritika svrstava njegovu poeziju među najbolja poetska ostvarenja 20. veka u srpskoj književnosti. O svom stvaralaštvu Branko Miljković govorio je u emisiji Radio Beograda 1960. godine.
Vreme poetskih oblika kao čvrstih i čistih konstrukcija je prošlo. Diskontinuirana moderna poezija, ukoliko neguje oblik, neguje ga kao privid i iluziju. O nekakvom stvarnom vraćanju na staro nema ni govora.
12. februara 1994. godine preminula je glumica Rahela Ferrari. Glumu je studirala u Budimpešti. Od 1936. do 1940. godine bila je glumica u Narodnom pozorištu Dunavske banovine u Novom Sadu, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1947. Odigrala je više od 160 pozorišnih, filmskih i televizijskih uloga različitog žanra. Slušamo Rahelu Ferrari o ulasku u svet glume i pozorišta.
Ja sam možda čak i kao beba bila glumica. To je meni nešto vrlo, vrlo moje i vrlo meni blisko i srodno. Ne umem da kažem kad je bio taj trenutak i šta je to bilo. Ne umem da kažem.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.